Iubiți credincioși, aș vrea să vă vorbesc în continuare pe un ton, să nu se creadă că mă cert. Eu vorbesc tare așa și răspicat în ideea că nu aude toată lumea. Și străduindu-mă așa, ajung la un moment dat la exprimarea aceasta foarte așa de zicete, Părintele, iartă ceartă cu noi. Nu, n-am nicio ceartă. Mă impresionează necazurile cu care veniți la spovedanie, mă impresionează și le conștientizez, dându-mi seama că trăiesc și eu, ca și dumneavoastră, aceleași condiții de viață, cumva. Sunt niște experiențe pe care n-am mai trecut până acum, nici dumneavoastră, nici eu. Constat că cel mai greu de suportat, dintr-un anumit punct de vedere, altădată am vorbit despre cei bătrâni și despre copii, acum mă refer la cei care sunt în plinătatea vârstei, care nu mai sunt destul de tineri ca să înceapă din nou un alt stil de viață, așa zicând, cu altă meserie, cu nu știu ce, și nu sunt destul de avansat în vârstă ca să fie pensionat. Și să zică, domne, facă-ți lumea praf, mă retrag cu amărâtea mea de pensie în curtea mea și o-i vedea cum o-i trăi. Adică oamenii care sunt acum în puterea vârstei, și cărora li se cere, după ce numai bine s-au format pe un anume stil de viață, li se cere o elasticitate și o prospețire pe care numai tinerii o au. Pe tineri nu-i deranjează tipul de lume care e acum. Constată și ei că atunci când ești angajat trebuie să muncești de 10 ori cât s-ar fi muncit înainte, că nu e glumă, nimeni nu-ți dă salariu decât pe bani, pe muncă multă, nu? Dar altfel ei se obișnuiesc și cu computerele și cu stilul de relații noi. Pentru oamenii de 45-55 ani lucrurile nu și poate că am sensibilitate, că am și eu cam aceea vârstă, nu? Și văd și anumite lucruri. Iubiți credincioși, am material în sufletul meu, așa că să mă uit în istorie, la experiența bisericii și a creștinismului, așa ca să vorbesc poate și 2 ore. N-am să fac lucrul acesta acum. Dacă am o ocazie la conferința cu tinerii, neapărat pe lângă tema Stepeș, care eu am pusă deoparte, vreau și tema aceasta, anume, uite, vă spun următorul lucru. Când am început preoția, am mai aflat și eu de colo, de colo, și am început să-mi dau seama în ce condiții să trăia în comunism. Cât am fost copil și tânăr, nu mi-am dat seama, am făcut liceu, am fost utecis, era normal, cu tare. Când am început să aflu că a existat un lagăr la Pitești, când am aflat ce au făcut comuniștii cu intelectualii și cum au murit lumea și cum au fost deportați și așa mai departe, mi s-a mai schimbat, știi, priceperea și atenția. Și pe urmă, devenind preot, m-am tot gândit, măi, zic, dacă eu aș fi fost în anii 50, când a început comunismul, ce aș fi făcut? Când s-a făcut trecerea, aflam de la sora mea, care a prins școală în 1946-47 și a prins anul școlar 47-48. Știți? Și o prins momentul când și întrebam cum a fost, ce a fost. Și îmi povestea cum toate cărțile din biblioteca școlii, lucru care poate unii le-a trăit, aici, la fel, nu? Toate cărțile religioase din biblioteca școlii, că existau asemenea cărți la fiecare școală, au fost luate și arse în mijlocul curții. Deci anul trecut copiii au învățat din aceste cărți, au închinat lui Dumnezeu și au învățat religie. În anul școlar următor, cărțile au fost luate toate și în locul icoanei a fost pus tabloul lui Stalin și tablourile celorlalți conducători. Și eu tăteam, păi cum a fost asta? Cum vi s-a părut? Cum ați putut răbda treaba asta? Adică cum a fost? Că mi se părea, domnule, nu știa să spună prea multe, copiii săraci. Acolo, în locul ăla, era icoana, a fost Mântuitorul, o dat jos, cărțile de religie date foc acolo și nu mai ăstea sunt. Acum, uite, învățăm știință cu tare, cu tare, și a venit popularizarea și cursurile de vară și așa. Am aflat că au fost preoți care au continuat să facă, în momentul când s-a scos religia din școală, să facă ore de religie la biserică. Și eu ziceam, da, așa este. Legea permitea oficial, juridic, permitea treaba aceasta. Adică, învățământul se desparte de biserică. Bun, secularizare, n-a venit împotrivă, toate țările moderne sunt la fel. Dar tu îți faci educația religioasă pentru copiii și tinerii tăi la biserică. Ungurii și sașii, și chiar și catolicii români, la ei, în biserică, au continuat. Pentru că ei, în loc de ungerea cu Sfântul Mare Mir, care o facem noi la copilași îndată după botez, au o taină numită confirmare, care se face la începutul adolescenței. Și confirmarea aceasta nu se face tinerilor, copilandrilor care devin tineri, decât în urma unui examen de cunoștințe religioase. Îi pune să dea un examen în fața publicului. Știți, îmbracă frumos și vin acolo și le pune întrebări mai formale, mai puțin formale, de un eveniment mare în viața lor. Și datorită confirmării și obligativității de a învăța catehismul, toate celelalte culte o continua să facă religie la biserică și enoriașii lor, așa zicând, să știe măcar strictul necesar despre religie, pe când ortodoxii noștri, cei care au încercat, i-au chemat discret secu și au zis, potolește-te, părinte, dacă vrei să-ți meargă bine. Așa neoficial, știți? Neoficial, că oficial era voie. Și cel care a încercat a bune cazuri și până la urmă, ușor, ușor, punct. Punct. Unii au pus și arestați, nu? Și duși la temniță pentru că s-au încăpățărat. Eu mă gândeam așa, măi, dacă eu aș fi fost atunci, mă, cum era mă să stau așa de lemn și să nu continui să fac religie cu copiii? Cine să mă putea opri pe mine? Și îmi ziceam eu așa prost, tânăr prost. Pe urmă am aflat că, eu ziceam așa, domnule, se putea face, că securitatea a avut putere numai asupra preoților care au fost de dreapta. Adică preoții care înainte de război au simpatizat cu mișcarea de dreapta, au simpatizat dacă nu au fost chiar înscriși la garda de fier, la legiune și la nu știu ce, ăștia având vinovăția asta politică, comuniștii cum au venit, toți legionarii, jap, în temnițe, desfințare, nu mai sunteți satenați. Bineînțeles că preoții care au încercat să facă religie și au zis, aha, tu, adică tu ești, nu ți-a ajuns că ai fost, chiar treci la temniță. Și am zis, dacă n-ai fost legionar, n-ai avut vin, ai fost om cum să cade, la locul tău n-ai făcut politică, faci religie cu copiii, te putea opri? Eu ziceam, nu te putea opri. Nu e adevărat, probabil că te putea opri. Nu? Și în această privință sunt multe lucruri de citit în cărțile care spun adevărul și așa. Dragii mei, de ce vă spun asta? Vă spun ca să justific de ce insist asupra televizorului. Îmi dau seama de o bucată de vreme că postul nostru de mâncare pentru timpurile de față nu mai reprezintă mare lucru asta. Nu înseamnă că să mâncăm de dulce în post. Dar cu postul de mâncare noi nu mai biruim dracii timpului de față. Adică sufletul nostru este agresat, este atacat din punct de vedere nevăzut de forțe perverse la care nu se poate face față dacă tu nu faci un exercițiu de eliberare. Deci, biserica a trecut în ultimii 150 de ani cel puțin prin trei experiențe mari de care obligatoriu trebuie să vorbim o dată pe îndelete. Experiența lui 1848 și experiența Cuza, care stă sub semnul francmasonilor, experiența legionară dintre cele două războaie mondiale, când biserica iar a clacat, a fost un examen pierdut, și experiența anilor 50, când biserica n-a reușit să-și găsească, biserica ortodoxă să-și găsească o linie prin care ea să poată să facă față mai bine decât a făcut față la tipul de experiență pe care o pretindea. Suntem din nou la prag. Este ca și când am dat examen de bacaloreat anul ăsta, n-am luat. Ne ducem și anul următor, nu luăm. Ne ducem și a treia oară, nu luăm. La școală, dacă dai de mai multe ori examen pentru aceeași treaptă și nu reușești, zice, ești prost, stai deoparte, rămâi pănaci. În viață și în istorie, examenele se repetă la nesfârșit. Nu știm, poate că Dumnezeu are și aici o limită, se repetă în condiții, de fapt, mereu noi, pentru că nu poți trece mai departe și viața cere să treci mai departe decât dacă treci examen. Deci, eu zic așa ar trebui noi creștinii, parohia noastră, instituția bisericii, preotul, credincioșii de bună credință, să învețe din examenele netrecute din perioada pașoptistă, să învețe din experiența ciudată și extraordinară a mișcării de dreapta, când a fost cu antisemitism, de fapt, o iudaizare a creștinismului foarte puternică, prin naționalism, și experiența comunistă. Comuniștii n-au luat ca din oală, de fiecare dată atacul a fost într-o zonă unde nu te-a așteptat. Băgați de seamă, de fiecare dată a fost, dracii au venit către o poartă unde omul a zis e tare. Cum suntem noi cu biserica? Spun, domnule, acum închidem bine biserica mică și stăm liniștiți. Și el atacă la demisolul bisericii mari, înțelegeți? Întărim și ușa aia și acum stăm liniștiți. Și el atacă prin tavan. De fiecare dată atacă din altă parte. Deci, experiența, bruma de experiență cât a fost în 48 n-a slujit creștinismului individual și de instituție când au venit legionarii și când biserica a fost antrenată într-o direcție care nu era treaba ei să o susțină. Nu era treaba ei. De asemenea, când au venit comuniștii, au fost atacați iară pe cu tot o altă coardă. În așa fel încât biserica a zis, domnule, mai bine capul plecat, sabia nu taie, cu tare, cu tare. Cu aceeași politică față de comunism, încearcă biserica și creștinismul, noi toți, să facem față acum la noile drăcini. Zicem, domnule, avem experiență, noi știm că am răzbit. Uite că au trecut 50 de ani de comunism, biserica a ieșit deasupra încercată, greu, e adevărat. Frământată și năcăjită și împuținată și sărăcită și superficială și așa mai departe, dar aici și deasupra. Noi cu temele pe care ni le-am făcut în comunism, ne-am învățat să le facem în comunism cum ne cereau ei, încercăm să trecem peste provocările de acum. Nu-i valabil. Nu-i valabil. M-ați înțeles asta? Nu-i valabil. Biserica a cedat în 10 ani față de statul laic, mai mult decât a cedat în 50 de ani în fața comuniștilor. Statul laic a reușit în relația cu biserica să-i pună călcâiul pe grumaz, cum n-a reușit comunismul cu toată securitatea timp de 50 de ani. Susțin vorbele mele, nu fac afirmații nici de revoltă, nici de nimic. Spun numai niște lucruri care ne interesează. În curtea noastră ne interesează treaba aceasta. N-am teamă că cineva să supără de ce spun. N-am teamă. Și statul laic are o presiune atât de puternică asupra instituției bisericești, asupra clerului superior și asupra administrației bisericești, foarte tenace, dragii mei, extraordinar de tenace. Știți cum? Nu slăbește absolut deloc. Nu este intenția cuiva să zic, domnule, uite, Iliescu-i de vină sau Constantinescu, sau nu este vorba de un om. E vorba de presiunea unei instituții laice, care e construită pe cu totul alte baze decât creștinismul, și care nu poate înțelege sau nu poate să rabde ca să există o instituție pe care el să nu o controleze. Ceea ce comuniștii încercau să facă din punct de vedere ideologic, statul laic de tip occidental care se instaurează la noi, face din punct de vedere administrativ și financiar. Nu iartă nimic, înțelegeți? Absolut nimic. Vine ca un tăvălug, cum a venit rușii odinioară ca tăvălugul și ne-a ales praful de noi, așa vine un tăvălug acum al vieții moderne, al societății de consum, al societății postmoderne, cum este anumită, și care se generalizează în toată lumea pe un calapod, așa repede de tot, nu are răbdare, nu secole, în decenii, în ani și în decenii. Suntem îngroziți. Deci la nivelul instituției bisericești ne uităm cu groază ce va urma, cât vom mai rezista, cu minima autonomie pe care o avem. Asta în condițiile în care statul n-a dat bisericii nimic din tot ce a luat, statul a furat în timpul comunismului, gros. Nu dă nimic înapoi, înțelegeți? Absolut nimic nu dă înapoi. Decât cu mare greutate, cu presiunea juridică, cu nu știu ce. Când au luat cu japca, când se dea, trebuie să te judeci cu ei până în pânzele albe, să te duci cine știe până unde, ceea ce nu oricine poate face. Că nu sta acte, că nu cu tare, nu cu tare. Nu mă interesează politica. Pe mine mă interesează starea de credință. Prin ce vine această năvală a statului, dragii mei? Și prin presiunea administrației? Dar dacă spune numai treaba aceasta, atunci zice, ei devină guvernul, parlamentul cu tare, ceea ce nu vreau eu să spun acum. Și în comunism mă gândeam, ca și dumneavoastră de multe ori, mă, cine-i șeful la toată povestea asta? Nu ne gândeam noi așa, ziceam, bă, e el. Noi ziceam așa, e el. Pe urmă ne uitam așa, mă, parcă tot e răbantit de omenie, mă, parcă, nu, domne, e ea, ziceam, e ea. Pe urmă, câteodată, așa ziceai, băi, totuși, femeie proastă, toată școală, n-are numai titlul cu tare, cu tare. Dumnezeu să ierte, acolo unde sunt. Pe urmă venea și zicea, nu, domnule, șeful trebuie să fie un securist care stă în umbră. Noi ziceam, sistemul are în vârful lui pe cineva, nu știm noi cine e, dar ăla din umbră, de fapt, îl ridică pe Ceaușescu, nu era Ceaușescu, îl ridica pe altul, nu e nicio problemă. Sistemul în sine funcționa în felul acela, și el scotea pe cineva sus în față, în poziția de cutare, dar cine era responsabil de sistem? Și ziceam noi cutare. Dragii mei, poate cel mai adevărat lucru atunci, ca să înțelegem și acum, ar fi fost să zicem dracu. Auziți? Atunci am fi fost mult mai aproape de adevăr. Cine e șeful sistemului? Dracu e șeful sistemului. Care drac? Satana. Care a fost sistemul fascismului și hitlerismului și legionarismului întotdeauna? Dracu. Cu ce nume? Lucifer. Care-i șeful sistemului de acum? Totul nevăzut. E o putere? Nu e. Că-i zice, domnule, e Clinton. Nici nu e Clinton. E mama supărării. Cine? E bun francez, bun neamț, bun cutare, bun evreu. Ziceți dumneavoastră, bă-s fragmasonii, vai de capul lor. Dacă aș ști cine-s fragmasonii, niște târâi ebreu, bătrânei și cutare, care își fac de lucru să joacă ca copiii de acultul. Asta-i tot. Nu e un om. Ai zice, evrei, domnule, evrei ăștia, finanțele, cutare. Cum îl cheamă pe ăla? Billy Graham? Nu, cum îi zice ăla care a inventat computerele și internetul și... Gates, mă rog. Ăsta, cutare. Nu știu dacă un om. Dracu, dragii mei, dracu. Nu știu numele lui. Poate că e Lucifer și Satana și cele mai mari căpeteni împreună au făcut un consiliu și au zis, mă, dăm cu menirea de pământ de să alege praful. Să alege praful. Democrația e de fapt o dictatură voalată, creștinismul e doar o fasadă, pentru că în spate e numai materialism, evoluționism, finanțe și așa mai departe. Oriunde apare creștinismul nu e decât fasadă, nimeni nu crede în Mântuitorul Hristos, băgați bine de seamă, nici un conducător. Iar atentatul se face foarte pervers asupra sufletelor frăților voastre și ale mele. Prin ce? Prin mijloacele foarte plăcute ale civilizației. Frățile voastre vă uitați la televizor zi de zi și vă depersonalizați pe nebăgate de seamă. Nu mai sunteți oameni care să aveți o opinie, care să la un moment dat să ai curajul să spui un lucru sau să cântărești niște probleme, nu. Undeva, semeni, gândirea să schimbă după cum îți dictează cine răspunde de toată povestea ta. Un duh care a dus omenirea la acest tip de civilizație. Ce face biserica în această condiție? Uite, am ajuns în anii 50. Deci eu, Popa Moga, am 50 de ani și am ajuns la un început de epocă, dragii mei. Este un început de epocă. Începe ceva nou, pe nesimțite. Odată cu revoluția și cu democratizarea a început ceva nou. O experiență nouă care nu este obișnuită, nu este comodă, nu seamănă nici cu 48, nici cu legionarii, nici cu comunismul. E ceva absolut nou, dar este la fel de perversă și de ticăloasă și ea, de fapt, tinde să ne rupă de credința în suflet, de certitudinea noastră legată de Mântuitorul Hristos, să ne creeze în probleme, în preocupări, în împliniri și tot creștinismul nostru să rămână, de fapt, o haină de sărbătoare pe care o îmbrăcăm din când în când. Și în comunism a fost biserică și creștinism. Poate cineva să zică că n-a fost? Toată lumea știe că n-a fost ca la ruși să fie bisericile chiar așa batjocorite. Fasada a fost superbă. Ce era de desubt? Numai cei care voiau să mărturisească credința știu, da? Așa e și acum, dragii mei. Deci, experiențele care urmează noi să le facem sunt necunoscute. Deci, am spus, eu nu e o soluție. Mă simt împreună cu dumneavoastră aruncat într-o baltă cu adâncime grozavă, nu știm cât e de mare, nici marginile lacului nu le știm. E o mare, ne-am trezit într-o mare, da? Noi zicem că suntem pe pământ. Dar nu suntem pe pământ, pentru că dacă suntem foarte atenți de la an, simțim că apa ne-a ajuns la gât. La unii simțim că deja ne-a ajuns la gură, trebuie să ținem gura închisă ca să nu intre apa în gură, da? Să ne nece. Nu știu când va ajunge să nu mai putem respira. Da? Deci din asta îți dai seama că noi nu trăim pe pământ, nu avem pământ solid sub picioare. Suntem într-o apă, simbolic vorbesc, a cărei dibăcie pentru notat trebuie să o învățăm acum. Dacă suntem destul de treji, deci dacă în anii 50 oamenii s-ar fi uitat bine, măi, unde ne duce regimul ăsta? Cineva a citat pe prea fericitul Iustinian, iertați-mă, iar alungesc puțin, eu cred că vă folosesc ce vă spun. I-a spus, uite, cutare și așa, și a zis, dă-i dracului! Zice, peste 50 de ani nu o să se mai vorbească despre Lenin, Stalin, Marx și Engels. Și lucrul acesta a fost considerat ca un fel de profeție, da? Dar dacă stai așa și zici, măi, o priceput toată lumea aia în anii 50 spre ce merge societatea? Și unde să va ajunge? Că s-a mers pas cu pas. Nu s-a cerut de la început totul. Întâi a zis, nu, știința, cutare, până la urmă a zis, Gata cu asta, gata cu asta, gata cu asta. Nici acum nu începe dintr-o dată. Nu ne cere nimeni nimic deocamdată. Auziți? Nu ne cere nimeni nimic deocamdată. Și totul se cere foarte mult, se cere așa discret. E o pretenție pe care nu are neapărat o administrație, că dacă te duci la administrație, acolo e un om. Un sărac cu care are și el un serviciu, ce domnule, fă cu tare lucru, trebuie să faci cu tare lucru, pentru asta, la poliția trebuie să scriu nu știu câte hârtii pentru furătura asta, și așa mai departe. E un sistem cu hârtii multe, cu nebunii, cu cutare, cutare, și care te constrânge. O casă și-o face ca un bloc cum avea Ceaușescu, nu se mai gândește, bă, ce trebuie mie casă, în câte camere locuiesc, în trei camere, în două, una dormitor cu tare, și face o casă uriașă, nu mai poate termina, și așa mai departe, toată lumea, domnule, pe nesimțite, după ce ne-am luat? Unii după alții fără să gândim. E un val, e un sistem de valori. Nu, lumea se îmbracă prost, tinerii se poartă ca curbani și ca curbele, pe nesimțite. Ei nu sunt falși în sufletul lor, dar să iau unii după alții. Și unde am ajuns în 10 ani? Deja foarte departe. Unde vom ajunge în 10 ani? Nu pot să-mi imaginez. Nu pot să-mi imaginez. Dați-mi voie să vă spun, nu pot să-mi imaginez. Încerc să țin ochii deschiși, cu toate că e ca și când se somn tare și e să închizi și zici, lasă-mă lumea să meargă așa, mă. Lasă, domnule, fă și tu acolo ce face toată lumea și așa. Mi-groază! Mi-groază! Nu-s destul de bătrân să zic, după mine potopul? Nici destul de tânăr să accept ușor lucrurile acestea, stau și mă gândesc, e ca în anii 50. Să deschidem ochii să vedem unde tinde să ne ducă drumul acesta, unde. Băgați bine de seamă, băgați foarte bine de seamă, cum se strecoară în sufletul dumneavoastră motivația pentru bani, pentru bani. Toți aveți impresia că sunteți săraci, toți avem impresia că suntem săraci, că n-avem din ce trăi. Că, Doamne ferește, că cu tare și cu tare, gândiți-vă bine, chiar așa este? Trăiți mai bine decât părinții dumneavoastră sau nu? Ce trebuie ca să fii fericit? Păi să am cu tare, cu tare, și când ai, crezi că vei fi fericit? Dumneavoastră credeți că cei care sunt pentru noi bogații lumii sunt fericiți? Ei zic că sunt săraci, pentru că ei se uită la cei care sunt mai bogați decât ei. Și totul este într-o goană în care omul n-are timp să stea să se uite în jur sau să se gândească la sine, ce să alege de mine, ce-i cu mine, pentru ce trăiesc, care-i problema? Își încheie viața într-un accident, într-o mai știu eu ce sau ce știu eu în lucruri și așa mai departe. Încotro mergem. Băgați bine de seamă. Ce valori propovăduiește televizorul? Pe nesimțite, așa văzând cum se îmbracă ăia, cum vă îndeamnă la loterii, cum vă obișnuiesc cu siropul unor relații false dintre bărbați, femei, dintre nu știu ce, viața este altfel. Trăim fals, dragii mei. Ne falsificăm pe nesimțite. Într-o asemenea condiție, Mântuitorul Hristos nu poate fi. Mântuitorul e pe vârful Golgotei, el sângerează din toate rănile și din tot sufletul lui, iar noi venim la biserică și cerem, dă-ne, Doamne, bani, fă-mă, Doamne, sănătos ca să pot curdi din putere, fă-mă, Doamne, sănătos ca să pot lupta în lupta politică, fă-mă, Doamne, sănătos ca să pot să dau în cap vecinului și așa mai departe. Ne falsificăm pe nesimțite. Armata de diavoli care ne încearcă pe noi, biserica creștină acum, este mult mai puternică și mai perversă, mai rafinată decât a fost în anii 50 cu comunismul, în anii 20, 30, 40 cu legionarii sau în anii 40, 50 ai secolului 19 cu francmasonii din Revoluția Pașoftistă. V-aș da soluții. Nu le am. Nu le are nimeni, să știți, în acest moment. Eu am zis că dacă mă uit la greci, grecii au soluția că ei cunosc treaba aceasta. Nu, n-am văzut soluții nici la ei. Toată lumea caută soluții. Oamenii conștienți caută soluții, scriu cărți, încearcă în stânga, încearcă dreapta. Și occidentalii caută soluții. Își dau seama că orizontul omenirii se va închide cât de curând. Omul va fi transformat într-un sclav modern. Mă întreabă cineva, păi părinte, luați atitudine, ce părere aveți despre oficializarea prostituției? Păi zic, ce ai vrea? Ce ai vrea dumneata de la mine? Ce-ai vrea dumneata de la mine? Ce să spun? Păi zice, există deja, dacă se oficializează. Spun jumătate de aici, mă. Și dacă există, asta e suficient motiv ca să... Deci nu avem soluții, le căutăm. Fiți treci, dragii mei. Căutați-le și frățile voastre pentru dumneavoastră și am să le caut și eu. Dacă aflu mai devreme ceva, vă spun, să știți. Deocamdată învăț să not și eu ca și dumneavoastră. Nu știu dacă vom reuși. Malul e foarte departe. M-a lui foarte departe. În aceste condiții de limită, când nu se știe dacă apa pentru mine e aici sau este deja și eu trăiesc din oxigenul care l-am cu gura închisă și cu nasul astupat, da? Cât mai am acolo? Câteva clipe. Un minut. Nu se știe. Pune-vă problema foarte serios, pentru că lucrurile nu sunt absolut deloc de glumă. De aceea, pe frățile voastre, vă întreb când veniți la spovedit, ai renunțat la televizor? Dacă n-ai reușit să renunți la televizor, cel puțin conștientizează că ai dobândit o dependență nevinovată, că nimeni n-a spus că televizorul e păcat până acum. Dar ai dobândit o dependență vinovată, așa cum este dependența față de tutun, nu mai poți lăsa țigarea, dependența de băutură la cel care așa, și alte dependențe care mai există în lumea aceasta, păcătoase și desfințătoare a omului. Fiți foarte atenți la tentația banului, care vă face fericiți și nefericiți. Nefericiți ne face pe toți acum odată. Vedeți, dacă într-adevăr e un lucru real. La tentația televizorului, dragii mei, la tentația puterii, a bunăstării în general, fiți foarte atenți. Pe linia aceasta, într-un mod foarte firesc și natural, suntem introduși în niște condiții de viață de tip sclavagist. Față de cine? Nu față de un om. Nu față de un om, că pe omul ăla te duci și îl omori, ca pe Ceaușescu. Gata, nu am scăpat de tine. Nici de comunism n-am scăpat când a fost omorât Ceaușescu. Nici așa nu vom scăpa dacă e omorât nu știu cine. Nu așa. Inamicul este nevăzut. El se exprimă în toate aceste insinuări demonice care vin și ne asaltează din toate direcțiile. Cel care vrea să învețe să noate, poate va învăța și va reuși. Cine nu încearcă, n-are nicio șansă. Amin. N-are nicio șansă.